Вие сте со SPS на Македонски.
Следниот разговор е со Лидија Шестакова, долгогодишен службеник во јавното здравство на Нов Јужен Велс, која работи на едукативни здравствени програми за различни заедници во државата, вклучително и македонската. Господја Шестакова апелира до сите да разберат дека ова е вонредна ситуација и дека доколку работат заедно, може да се надмине таа, како што ја нарекува, ноќна мора, многу побрзо отколку да се прекршуваат правилата. Но голем број лица од позајницата се збунети од прекомерниот број на информации што до нив стигнуваат секојдневно и до сите нас. Ја прашавме господја Шестакова што е основното и најважното на што треба да се фокусираме.
SBS Radio.
Лидија, добре дојдовте на SBS на Македонски повторно.
Благодарам, Радица, и пријатен ден на вас и на вас, вашите слушатели.
Благодарам. Во последно време имаме преголем број информации во врска со вирусот, со препораки што се менуваат толку често и кои се различни за државите и териториите. Едни информации што биле важечки вчера, денеска веќе се сменети. Мислам, не мора буквално да се свати, меѓутоа и може во некој случај, нели? И сето тоа може да биде збунувачко за многу лица во заедницата кои се во поодмината возраст и кои немаат пристап до електронските медиуми. Лидија, на што според вас би требало да обрнат најголемо внимание во моментов овие лица?
Се согласувам, Радица, дека информациите што ги добиваме се менуваат секојдневно и дека можат да бидат многу збунувачки и дека постојано треба да пратиме кои се моменталните важечки информации. Меѓутоа, една од причините зашто луѓето се збунети со информации и е тоа што некогаш слушаме информации што се за Викторија, а треба да се фокусираме на информации што се дадени од владата и од Здравственото министерство на Нов Јужен Велс. Значи, нашиот фокус треба да биде кои се правилата околу заштита од ковид во Нов Јужен Велс.
Државата каде што живееме.
Да, точно. И тука настануваат различни конфузии околу тоа што важи кај нас, а што важи во Викторија или што важи во Квинсленд, така да тука се тие чисти конфузии. Ја би рекла дека најважно и најосновно што треба секогаш да го запамтиме е држење на хигиената, држење на дистанца еден од друг и тоа дека треба, ако имаме некои симптоми и најмали симптоми на кашлање, на гребење во грлото, носот е растечен, на такви некои основни симптоми дека треба да се тестираме. Тие се едни од најважните работи што треба да ги запамтиме.
Ви доаѓаат ли постари луѓе со прашања во врска со ова?
Да, јас и со мои пријатели и постари луѓе што често разговарам, има конфузија околу тоа кога треба да се тестираат и што треба да прават во некои ситуации кога излегуваат да купуваат, да пазарат, значи, и тука настануваат неколку работи што не им е јасно како да се справат. Прво и основно е, значи, дека без разлика ако сте имале тест за ковид пред неколку месеци, ако добиете сега и бил негативен тогаш симптомот, резултатот се извинува, ако ги имате некои плаки симптоми сега, тоа значи дека треба сега пак да се тестирате. Значи, има некои луѓе што се тестираат по 3-4 пати од моментот кога почна ковидот во март месец уште. До сега имаат неколку пати направено тестови, затоа што многу почесто имале некои симптоми, а во сегашната недела и минатата недела, кога ковидот избувна повеќе во Викторија, луѓе што патувале или што го пренесоа вирусот тука во Сиднеј и во Нов Јужен Велс, можда биле во некои места каде што веќе е јавно кажано дека се места каде што им е жариште на ковид, и тие луѓе можда и немаат симптоми, меѓутоа треба да се тестираат од причина што мора да се види и да брзо да се стопира пренесувањето на вирусот во заедниците.
Лидија, поради пандемијата, многумина најголем дел од времето го поминуваат дома во затворено, што секако влијае и врз менталното здравје. Што може и што треба да направат тие лица, особено во поодмината возраст, во ситуација кога не се сигурни како да се справат самите, особено кога англискиот нели не име прв јазик?
Да, се согласувам, Радица, дека за постарите е уште потешко. Меѓутоа, имаме многу преводи што се ставени за нашата заедница да се читаат. Може да замолат своите најблиски во фамилијата да им помогнат да ги најдат информации, да ги прочитаат на македонски јазик. Друга работа е што животот се смени за сите нас, за постарите, за нас, за другите, за младите. Не може да излегуваат и да се дружат како порано што се дружеле. Или постарите не може да си одат до црква или до групи кај што си се посетувале. Сето тоа, за жал, е сега многу поразлично и потешко за сите. Значи, сите сме во искош, да кажем, во оваа ситуација. Меѓутоа, треба да бидеме, да си ги правиме, одржуваме контактите преку телефон, ако знаат некои од нашите постари луѓе, да се видат и на преку Скайп или други начини, да се дружат со своите пријатели и да си го продолжат тој контакт. За жал, ако бидеме многу во оваа ситуација, ако се фокусираме и ги зголемиме нашите сили да се справиме со вирусот, да се надеваме дека и побрзо ќе се расчисти оваа ситуација. Тоа ни е на желбата на сите нас, да што побрзо заврши ова ноќна мора за сите нас, што ни го смени животот потполно на сите нас. Затоа велам дека многу е важно предпазливост, многу е важно да се размислува како ние сите придонесуваме да се заштитиме од ширењето на вирусот меѓу нас во заедницата, во целото општество. Тука се зависи од сите нас, не е само од еден или од државата или од здравствените лица, туку од сите нас да бидеме потполно свесни секоја наша постапка, како тоа допринесува да ние сме внимателни да не го шириме вирусот. Значи, ако сме настинати, ако сме болни, да седиме дома, да разговараме со доктор, да видиме што е, да одиме на тестирање, да видиме да не имаме ковид. Сите тие предосторожности ќе предопринесат што побрзо да се справиме со оваа тешка ситуација.
Така. Лидија, особена загриженост оваа ситуација представува за лицата во години кои примаат грижа во нивниот дом. Дали може да ни кажете дали лицето кое пружа нега на постари треба да носи заштитна опрема како што се маска за лице, ракавици, наметки, заштитни очила?
Дефинитивно, да, дефинитивно, многу е важно да се носи маска. Се препорачува дури и постарото лице, ако е во можност да носи маска, и тоа да носи маска. Значи, тие службите што доаѓаат во домот да помогнат, обавесно треба да носат маска, да ги измијат своите раце пред да почнат било што да работат во домот на постарото лице. Тоа да биде една основен начин на работење. Ако приметите дека лицето влегло, а не ги измило рацете, треба да им напомените, ва молам, измите ги рацете. Тоа е едно, можда заборавило, можда не е фокусирано. Значи, на секој не е ништо лошо да спомнете и да подсетите некого ако не ги измие рацете пред да влезе во пред дома да седне и како гостин или било како, ви препорачувам тоа да ви биде еден начин на заштита за вас, и за нив, и за сите. Значи, многу е важно да не го гледаме тоа како нешто лошо, дека барате тоа да се направи, туку едноставно како предосторожност за сите нас да бидеме свесни дека мора многу да внимаваме. Значи, барајте да носат маска, барајте да ги измијат рацете, не дозволувајте да шетаат со чевли во вашиот дом, ако може да ги соблечат чевлите. Сите тие работи се важни. Ако пијат од некоја чаша, гледајте одма да ја ставите за перење. Сите тие работи се многу важни да се внимава и да се контролира. Да се надоврзам за во врска со маските, дека е важно да се носат, поготово кога се прима нега од лиц од служби во вашиот дом. Тие службеници одат и во разни домови и за предосторожност е важно да носат маски кога ве посетуваат. Од 5-24 јули, исто така, во болниците е задолжително сите здравствени лица и сите пациенти кога доаѓаат на консултација или на третман да бидат со маски. Сето тоа придонесува за додатна предосторожност и внимателност за ширење на вирусот да се спречи и да бидеме што повеќе заштитени сите.
Добро, Лидија, ви благодарам за сите овие исцрпни информации и совети.
Благодарам, Радица, и се најдобро.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.